Mēs šodien turpinām tādu ekskursiju, ko mēs uzsākām Lielajā piekdienā par Abrahāmu. Un, ja mēs piekdien runājam par to, kā Abrahāms un pārbaudījums, kas viņam bija rīza kupurēšana, mums norāda uz krūstu, tā šodien atkal mums ir, kā Abrahāma ticība norāda uz to, kā Kristus augšāmcelšanās mūs glābi. Atcerieties, es atsaucos šajā te, varētu teikt, pēc tām īstajām pirmajām lieldienām, ka Kristus augšām ceļās, viņš satiek šos te mācekļus, kur pilnīgi neko nav sapratuši, un kā viņš viņiem paskaidro. Viņš viņiem iet uz tas, ko mēs saucam, uz veco derību, tas, kas toreiz viņiem bija nu, vienkārši bībele viņu priekšā. Viņš iet, vai tad tam visam nebija jānotiek, vai Kristus šādi nebija jācieš, un jāieiet godībā, jāceļās augšām. Viņš rādīja vienkārši, tas kas bija Bībelē, tas nebija nekas jauns. Un tāpēc mēs arī šodien no romiešu vēstulē apustuls Pāvils to pašu mums dara, arī lai mēs saprastu augšāmcelšanās nozīmi, viņš rādīs uz Abrahāmu mums. Ja? Un tā viena lieta, ko mēs šodien centīsimies noskaidrot, un drusku varbūt tās, kā parasti lieldienu dievkalpojumos par to nerunājas domāju, mēs paskatīsimies, kā Kristus augšām celšanos nozīmē attaisnošanu tiem, kas pie Kristus nāk. Tieši attaisnošanu. Kā augšām celšanos nozīmē ticīgo attaisnošanu. Jo parasti, nu, kad mēs runājam baznīcā par augšām celšanos, mēs cenšamies parādīt, vai skatāmies uz tām vietām rakstos, kā arī priekš ticīgiem tas nozīmē augšām celšanos. Ja? Bet šajā rakstvietā 4. Nodaļā Pāvils runā par to, kā Kristus augšāmcelšanās garantē tavu un manu attaisnošanu, ja mēs pie tā nākam. Attaisnošanu. Un es gribu tāpēc drusku samiksēt, lai interesantāk būtu. Ja? Tie punkti, kas jums ir priekšā uz ekrāna, par attaisnošanu, kāpēc attaisnošana ir svarīga? Es domāju, ka daudzi no jums dzirdošo te attaisnošanu, varbūt tās jaunieši, kas sēž mūsu vidū, nu un kas? Kas tur ir tik ļoti labs? Un es gribētu, lai jūs neaizmiegat, jo tagad sprediķis sākumā, par attaisnošanu mēs runāsim. Jo redziet, tas, ko Pāvils mums cenšas pateikt, jums priekšā ir Bībeles, tas, kas ir solos, tās domās, lai jūs viņus atvērtu, lai jums būtu teksts jūs priekšā, tā ir 1142. Lapas pusi. Ko 25. Pantā, jā, es redzu, jūs daži paņēmāt ļoti labi, es sekundi pavilkšu laiku ar savu runu, lai jūs paspētu atvērt 1142. Lapas pusi, jā. Bet ko šajās lieldienās, kad mēs svinām Kristus augšām celšanos, ko tad apustuls Pāvils pasaka, kas tad ir noticis, kas ir tas lielais labums, ko tu iegūsti? Un ja tu varbūt esi skeptiķis, ko tu iegūtu, ja tu to pieņemtu, jā? Ja tas attiektos arī tevi, uz tevi. Ko 25. Pants saka, kas ir tas centrs, tā sirds, ja, augšām celšanās, šinī rakušlā šajā leņķī. Tātad kungu Jēzu, kas mūsu pārkāpumu dēļ tika nodots nāvē un mūsu attaisnošanas dēļ augšām celts. Tātad piekdiena, lielā piekdiena, mūsu grēku dēļ nodots nāvē, par to mēs jau runājām. Ja. Un otrā daļa šodien augšām celšanās, mūsu attaisnošanas dēļ viņš ir augšām celts. Kristus augšām celšanās nozīmē tava attaisnošana. Ja vien tu to pieņem, augšām celšanās nozīmē attaisnošana. Ok, kaut kāda liela teoloģiska, varbūt garlaicīga vai savs termina attaisnošana. Kāpēc tas ir tik svarīgi? Un tāpēc es gribu sākt ar to, kas jums ir trešais punkts. Kāpēc ir svarīga attaisnošana? Kāpēc, lai mēs par to tik ļoti, lai mums tas rūpētu? Kas ir attaisnošana? Attaisnošana gan Bībelē, gan arī juridiski, jūs ņemsiet no tiesas zāles, tas ir status. Tas ir juridisks status, kas tev tiek piešķirts. Ja domāju, tiesas prāva, ja, kur cilvēks tiek tiesāts par noziegumu. Viņš tiek attaisnots, tiek pasludināts, ka viņš noziegumu nav darījis. Ja. Tas ir juridisks pasludinājums, kas tiek pasludināts par tevi, ņemsim. Ja. Ka tu neesi vainīgs, ka tu tiec attaisnots, ka tu esi bez vainas, tas ir juridisks status. Ar to es gribu sākt. Attaisnošana ir juridisks status. Tā pirmais, kas mums jāatcerās, tas ir juridisks status, kas tev tiek piešķirts. Pretēji tam, ko tu nodarbojies, ja? Tas ir kaut kas, ko Dievs par tevi pasludina, kas tu esi. Pretēji kaut kādai darīšanai, tas ir status, kas tiek pasludināts. Kas man ienāca, teiksim, prātā. Ziniet, kas ir? Ik viens no mums nodarbojas, pat ja tu saki, es sākšu no citu galu. Pat, ja tu saki, man, es tā kā neesmu kristietis, vai es, man neinteresē tas, vai Dievs man tā kā kaut ko pasludina, man tas viss ir vienalga, es tām lietām neticu. Ja? Es esmu ateists, vai es esmu skeptiķis, vai es esmu agnostiķis. Es neticu tām lietām, kas tur Dievs kādu pasludina par labu vai sliktu, es tam neticu. Pat, ja tu esi šis cilvēks, tu tik un tā nodarbojies ar iekšēju tiesas prāvu. Atcerieties, teica, tas juridisks status. Tas juridisks status, un tu, jebkurš no mums, pat ja mēs esam atmetuši Dievu likumu, tāpēc, ka mēs esam radīti Dievu līdzībā, un Dievu bauslība mums rakstīt mūsu sirdīs. Jā. Tu vari būt materialistisks ateists. Tu uzskati, ka Dievs neeksistē, piemēram. Vai pat to varbūt šaubies, vienalga. Tu iekšēji ved tiesas prāvu, vai ar cilvēkiem sev apkārt, vai iekšēji, par to es esmu labs cilvēks. Jā. Tu iekšēji esi šajā te tiesas prāvā. Ko es ar to domāju? Ka mēs katrs kaut ko daram, lai saņemtu šo labo pasludinājumu par sevi. Ja? Kādu labu pasludinājumu, ko tu esi cilvēks, kas var cienīt sevi un ko citi varēs cienīt. Ja? Tā ir iekšēja tiesvedība, kur mēs vienmēr salīdzinām ar to, kā mums ir gājis, ko mēs daram, ko mēs esam uzbūvējuši, kā mums ir izdevusies mūsu darbi un mūsu sasniegumi. Ja? Kur šajās tiesas prāvas rezultātā, kā minimums tu pats sev, bet visbiežāk tas ir cita acu priekšā, lai mūs pasludinātu. Viņš ir labs cilvēks, viņš ir krietnis cilvēks. Un tas, nu, kas nu kuram tas ir, ko tu dari, lai sevi attaisnotu? Tās labas atzīmes varbūt skolā, ka tētis un mamma pateiks, viņš ir labs un viņa ir labs bērns. Ja? Tie ir sasniegumi mūsu darbā, kad es pastīšos spoguli un teikšu, man nav kauns par sevi. Man nav kauns par sevi. Tā ir iekšējā tiesvedība. Un mēs salīdzinām, kā mums ir gājis. Ja? Tā, ka mums ir gājis labi, ka mums ir šie sasniegumi, mēs jau papliķējam pa plecu un attaisnojam sevi. Ka mēs esam attaisnoti, mēs esam bijuši labi. Ja? Ka mums ir slikti gājis, mēs jūtamies slikti par sevi, mēs sākam līdz pat tam, kas sev varbūt tās nicināt vai ienīst vai kaut kā. Tas, ko es gribu teikt, es nesaku, ka tā ir Dieva attaisnošana vēl, bet nemelojiet sev, ja? Nemāni sev, neiedomājies, ka tu neesi šajā attaisnošanas tiesvedībā, tu vienmēr viņā atrodies. Tāpēc, kad es radīs Dievu līdzībā, tu to vai nu saņemsi no Dieva vai no elkiem, tu vienā vai otrā veidā, būvēs savu attaisnošanu, šo te tiesvedību, ja. Savu profesiju, savus izglītības panākumus, kā man māja izskatās, kā mans pagalms izskatās, vai puiši, vai meitenes skolā uz man skatās. Ja. Vai šajā tiesvedībā es labi izskatos, vai es slikti izskatos šajā? Kaut kādā veidā mēs to visi darām. Es nesaku, ka tā katrs mēs to izpildam, kā Dievs to grib, ja. Bet tu... Tāpēc, ka tu esi radīts, Dieva radīts, un viņa bauslība ir tavā sirdī. Tu īstenībā zini, kas ir labs un kas ir ļauns. Ja? Tu piedalies šajā tiesvedībā. Un ja tu to negribēsi saņemt no Dieva, tu to saņemsi kaut kādīgi no elkiem. Ja? No kaut kā tu to teiksi. No kāda tu teiksi, attaisno mani. Attaisno mani, ka es esmu labs cilvēks. Ja? Attaisno mani. Pat ja tu nesaki, ja tu neskaties uz Dievu, lai tu to saņemtu. Saka, kā minimums tas ir, lai ka tu pats varētu savu acīs paskatīties. Visi, kāpēc, ko es šo te pirmo lietu gribu pateikt? Vai tu esi ticīgais, vai tu esi draudz cilvēks, tu vari būt visskeptiskākais, visciniskākais cilvēks, kas izturās pret reliģiju, ja? Tu kaut kādā veidā nodarbu, tu esi šajā attaisnošanas tiesas prāvā. Tu savā sirdī ved vienmēr tiesas prāvu, ja? Vienmēr tu ved kaut kādu tiesas prāvu. Tas, es negribu ar to teikt, kad man dažreiz cilvēki teikšu, nu ko tad man patīk iekārtot skaistu dārzu, man to tā kā, tas ir slikti. Es saku, nē, tas paši pa sev nav sliktas lietas. Viņš kļūst par elkiem, kad mēs savā iekšējā tiesas prāvā pasakam, viņam nav tas tā kā man. Ja? Es esmu labāks, ar to man ir gana. Nevis, ka mēs no Dievas saņemam to, bet savā iekšējā tiesas prāvā mēs to lietojam, lai sevi attaisnotu un citus notiesātu, vai ka notiek pretējais sevi dzīt zemē, dusmoties uz apkārtējiem. Kāpēc viņi man nav ļāvuši piepildīt savu tiesas prāvā, manā tiesas prāvē uzvarēt? Ja? Kāpēc viņi man ir traucējuši? Ja? Tā pirmā lieta, ko es gribu noskaidrot, mēs visi atrodamies iekšējā tiesas prāvā, kur mēs gribam panākt sevis attaisnošanu. Visi. Ja? Es gribu ar šo te pirmo lietu gribu parādīt. Neviens no mums nevar pateikt, ka mēs kaut kā ārpus esam šī te procesa, kur mums vajag attaisnošanu. Tad otra lieta, ko šī rakstvieta mums parāda, es ceru, ka mēs kaut drusku to ieraudzījām. Mēs visi atrodamies iekšējā tiesas prāvā, lai iegūtu attaisnošanu. Tāpēc tas ir dzīves un nāves jautājums, jo kādreiz es to teicu, man viens no vīriem, tas nav Māris šeit, bet viens no darbiniekiem, kas būvēja māju, Es Ungari, tu kādreiz pa kaut ko aktuālu runā baznīca? Nu, jūs tur baznīcā tie mācītāji pa kaut ko aktuālu kaut ko runājiet, ja? Lūk ir tas aktuālais. Draugs, tu atrodies iekšējā tiesasprāvā, lai panāktu attaisnošanu. Tu kaut ko dari, lai attaisnotu sevi. Kad esi labs, krietns, cienījams cilvēks, kas var pastīties spogulī un kad citi tev arī var cienīt. Ja. Un viens no momentiem, kas parāda, ka tas ir elks, ja, vai mēs kalpojam Dievam, vai mēs kalpojam elkam, ka šī te attaisnošanas tiesasprāvas process manā sirdī, kur es vienmēr daru, vai viņš man noved dusmās, jo tas ir elks, viņš nekad nevar man līdz galam attaisnot. Viņš nav spējīgs. Es pats sev nevaru attaisnot. Es esmu grēcinieks, es gal galā esmu cilvēks. Es esmu nikns, dusmīgs, nomākts. Ja? Tāpēc, kad elks, viņš nespēja tevi glābt. Tie tie signāli, kas mums pasaka, hei, vecīt, draudzenīt, ja? Tu esi elku godāšanas procesā, un tu gribi, lai tie elki tev iedotu šo te attaisnošanu. Bet tas nav iespējams. Ja, viens, ko es klausījos, vienmēr cenšos paklausīties, ko cits saka, un viens no viņiem parasti ir Timotejs Kellers, un ar viņas es pamanīju, ka lai ir cik štruntīgs viņam spredīts nebūtu, vienmēr viena pērlīte tur būs. Ja, nu, tas bija baigi štruntīgais spredīts, ko es klausījos. Tas tiešām tur nebija ko paņemt. Ja? Viņam bija viena pērlīte. Un visvienkāršākajā veidā, viņš te ziniet ko? Viņš saka, man bija jāgatavo jums spredīts par šo rakstu vietu, un es visu nakti biju izmisumā. Es nevarēju gulēt, jo kā lai es to nosprediķu, šo tekstu, kas ir dzīvības un nāves jautājums, no galatiešiem, viņš saka, tas ir viens no vissvarīgākajiem tekstiem par šo tēmu, par attaisnošanu. Man teikt, pasaule uz maniem pleciem. Es biju lupatās. Kā lai es to nosprediķoju? Kā? Es to nevaru nosprediķot. Un tad viņš saka, tad es sapratu, jā, es nevaru. Tad man atlaida. Ja? Es nevaru. Tas nosprediķo labi sprediķi beigās. Ja? Saka, tad normāls sprediķi. Respektīvi, tu vienā vai otrā veidā atrodies tiesasprāvā. Un tā kā Timotejs teica, tu esi lupatās no tās tiesasprāvas. Vai tu neesi mīļais draugs lupatās no tās tiesasprāvas. Ja? Tam būs seks šai te... Ja mēs to gribēsim saņemt attaisnošanu no elka, viņš jau man mums liks vilties, un tu būs lupatās no tās smaguma. Viena no pazīmēm būs, ka viņš tevi iznīcinās. Jo tas elks tev saka, kalpo man, un tu dzīvosi, bet ja tu nekalposi kā vajag, tev būs iet bojā. Ja? Tev būs mirt. Ja? Un tas, ko Timotejs saka, man bija jāiet bojā, bet tad, kad es sapratu, es neesmu spējīgs to. Es nevaru sevi attaisnot. Un kad es sapratu, ka Kristus mani attaisnos, ja? Tad man atlaida, ka tas perfektais spredīts nav mana glābšana. Ja? Tā nav mana glābšana. Tās lietas, kas ir labas lietas paši par sevi, bet viņi ir slikti Dievi. Viņi nevar tevi glābt. Un ir tikai daži apgalvojumi, ko es varu jums pateikt ar 100% precizitāti. Šeit nav neviena cilvēka, kas šeit sēdētu un kuram tas nebūtu aktuāli vai kurš neatrastos šajā te tiesasprāvā. Es esmu labs skolnieks, vai es esmu labs darbinieks, vai es esmu labs jaunais cilvēks, vai es esmu jauna sieviete, vai es esmu gana laba, vai es esmu laba māte, vai es esmu labs darbinieks, vai es esmu veiksmīgs biznesmenis. Tu atrodies šajā tiesasprāvā. Un ja tev ir neattaisno no Kristus, tie elki, no kuriem tu to gribi saņemt, ja? Viņi tu būs lupatās no viņiem. Ja? Tu esi tā, es bieži šīs lietas cenšos neteikt, ja, bet tas tiešām tā ir. Un tas saistīts ar otro punktu, ar bauslību nāk dusmība. 15. pants. Kāpēc mums ir vajadzīga attaisnošana? Es jau gandrīz vai izsmēlu šo punktu, bet 15. pants bauslība rosina dusmas. Vai tā būs Dieva bauslība, kas ir visprecīzākā, kas ir Dieva vārds un Dieva gribu? Vai tā būs tava paša izdomāta bauslība? Ja? Tu vienmēr pretī saņems dusmas, ja tu to neizpildi. Dievs ir svēts, un viņš visprecīzāk un vislabāk. Un pat ja to savā sistēmā liekas, ka tu tā kā okay, tā kā iztiec, ja? Ka tev tā kā iet kārtībā. Bet tad, kad bauslība netiek izpildīta, vai tā ir paša izdomāta, bet tas vislabāk, protams, ir Dieva likums. Ja? Ka mēs ieraugam savu dzīvi Dieva gaismā. Ja? Tas mums parādīs, ka tu esi saistīts dusmas. Ja mēs sāksim ar šo te ikdienišķāko, bet tas vēl nav Dieva bauslība, bet vienkārši cilvēcisko, jūs zināt, maz cilvēks, kas sev ienīst, tāpēc, ka viņi nespēja sev attaisnot. Ar bauslību ir saistīts dusmas, ja? Kas nevar pastīties spoguli, kas sev ienīst par to, kāds tu esi. Ar bauslības nepildīšanas saistīts dusmas, bet kur tad vēl vairāk ar Dievu likumu? Ja? Un es te gribu nelielu atkāpi uztaisīt tiem, kas jums varbūt saka, kas tas par vecmodīgu kaut kādu atpalikušu, cietpaurīgu, atavistisku skatījumu, kad ir Dieva dusmas. Es šodien pat no rīta redzēju dažus posts, tā teikt, Facebookā no cilvēkiem, kas nu, tā kā protestē pret šo ideju, ka Dieva taisnums, viņa svētums varētu būt saistīts ar dusmām. Es gribu nelielu apoloģētisku tad atkal izdarīt, ka... Es pateikšu vienu lietu. Mums viens tās draugs, dažnie jums viņu pazīst, tad viņš arī ir kristietis, bet viņš ir psihoterapeits, tad Hasmok Williams, ja? Viņš teica, es, tas ir svarīgi tāda atkāpe, kāpēc mēs nespējam ar Dievu, dzirdēt, ka Dieva dusmas var būt taisnas, ja? Ka tas var būt kaut kas labs, tāpēc, ka mēs kā cilvēki ļoti, mēs nespējam tik galā ar dusmā. Restīvi, cilvēciskā izpausme dusmas 99,9% ir sliktas, tāpēc, ka mēs esam grēcinieki. Restīvi, mēs uzreiz to asociējam tā kā viens uz vienu ar Dievu, tāpēc, ka tā, ka mēs redzam cilvēkos dusmas vai sevī, cilvēks ļoti slikti tiek galā ar dusmā. Cilvēkam dusmas nedrīkst uzticēt, tas tā kā apmēram kodolierošas, ja? Cilvēks ar dusmām nemāk apieties. 99% cilvēku izpausmē dusmas ir ļaunas pārsvarā, ja? Un mēs uzreiz domājam, ka Dievs tāds pats, bet ziniet, ko es jums došu piemēru, kur man liekas, mēs varam sākt sastīt. Tagad pēdējā nedēļā, atcerieties, bija pēdējās pāris nedēļās, ka mēs daudz jūs arī noteikti redzējāt, kad šie tie Krievijas uzbrukumi bija Ukrainā Krivai Rogā, ja? Par bērnu laukumiņiem, kur sēž vecāki, ja? Ar apsektiem bērniem, tur roku vēl, ja? Ja Dievs un nebūtu dusmīgs par to, viņš nebūtu labs, pareizi. Dievs, kurš teiktu, hei, tas nekas, hei, ja, viss kļūdās, viņš nebūtu labs Dievs. Tāpēc bauslības nepildīšana, ka Dievs ar savu perfekto redzējumu uz to, ja, Dievs skatījums ir svēts. Tur, kur mēs kā cilvēki sakam, hei, nekas, tas ir tā kā, zini, ka tu saviem bērnam saki, klausies tā īstabi jāsatīri, ja, viņš iznāk pēc 30 sekundēm, saka, viss, ja, viss darīts, un tu ie iekšā. Tu saki, tā kā, te nekas nav noticies. Kas tās tur? Kas tas? Tad tu atnāc viņam palīgā, tu satīri, ja? Un tad ienāk mamma ar savu rengenu skatījumu, ar ekstrēju, ja? Un tā kā, draugi, jūs, ar ko jūs esat nodarbojušies? Tā nav sakārtot istabu. Mamām ir cita līmeņa, kas tie pa putekļiem? Tu. Bet no šitā leņa tu nevar redzēt, ja? Tad salīdziniet, cik, ja mammas ekstrējs ir nesalīdzināmi vispār pārāks par mūsu katru, tad cik Dieva svētais skatījums uz to, ko mēs sakam, hei, viss ir okay. Nu, mēs salīdzinot, cik Dieva viss bija nebija tik slikti. Jā. Dievas svētums vienmēr eksponēs. Viņš tas vienmēr eksponēs mūsu grēku. Viņš vienmēr būs redzams, viņš vienmēr būs saistīts ar dusmām. Tāpēc ir šis te 25. Pantā, viņš tik nodots mūsu pārkāpumu dēļ. Šis dusmas bija jāizcieš, sots bija jāizcieš. Par ko mēs runājam arī piekdien, uzlieciet noklausieties šo dievkalpojumu, kā Kristus upurs izcieš dusmas, viņš tika nodots mūsu pārkāpumu dēļ, viņam bija jāizcieš šīs dusmas. Un kas ir noticis tā rezultātā? Dieva, tā rezultātā, ka dusmas ir izciestas, mēs tiekam attaisnoti. Augšām celšanās nozīmē, ka visas dusmas ir izciestas. Viņš tika nodots mūsu pārkāpumu dēļ, izcieta dusmas, lai tā rezultātā mēs varētu saņemt attaisnošanu. Šo te juridisko statusu, atcerieties, ar ko mēs sākām. Tu pats saproti vai nē, tu atrodies tiesas prāvā. Vai būtu visu pasauli? Ja? Tu atrodies tiesas prāvā. Kad jūs man attaisnosiet? Kad jūs beidzot nelieši pamanīsiet, ko jūs jās darīs? Tu esi tiesas prāvā par attaisnošanu, numur viens. Bauslības nepildīšana vienmēr saistīta ar dusmām. Numur trīs, Kristus augšām celšanās parāda, ka dusmas ir izciestas. Tu vari tikt attaisnots. Kāpēc augšām celšanās norāda, ka sots ir beidzies, ka dusmas ir izciestas? Es centos atrast labu piemēru, ko es jau nebūtu lietojis, kā dažreiz novalkāju, man daži no jums teikšu, ka tā kā, okay, tu viņu var atpūtināt to, ja, ilustrāciju. Man atsās atrast kaut ko jaunu. Tie, kas jūs zināsiet, Gredzenu pavēlnieku, protams, Gredzenu pavēlnieku šīs te grāmatas pirmkārt un filmas arī, Tolkiens būdams kārtīgs kristietis, viņš nespēja, interesanti, viņam bija uzstādījums, kad kristieši nedrīkst rakstīt caur evaņģēliju, respektīvi evaņģelizēt, ka māksli jāraksta mākslas pēc. Ja? Viņš pārmeta Luisam, un viņi turpat sastrīdējas, jo Klaivs Luis, tas, kas Narnijas hronikas uzrakstīja, viņš ļoti tieši, Aslans ir Kristus un tā tālāk. Tolkiens bija nikns uz viņu un teica, tā nedrīkst rakstīt, ir vienkārši jāraksta kārtīgi laba māksla, kārtīgi literatūra, bet viņš nespēja pretoties savai kristiešu dabai. Un, protams, arī Gredzenu pavēlniekā visu šīs evaņģēliskās tēmas viņš ir ietvērs. Un varbūt tāds nav jūsu žandrs, tāpēc jūs paskaidrošu. Tur ir viena epizode, kur viņi, lai piepildītu savu uzdevumu un uzvarētu ļaunumu, Viņi dodas caur Mōrijas raktuvēm šie tad gredzenu brālība, ja. Un starp viņiem ir burvis Gendalfs. Gendalfs pelēkais, ja. Un viņi iet caur šiem Mōrijas raktuvēm un netīšām viņi tur atmodina tos ļaunums spēkus un lai viņi izmukt, viņiem ir jāiet pāri Kazardūmas tiltam, kur viņi jau gandrīz visi ir pārgājuši un iznāk no bezdibeņa. Bezdibeņa, es tikai izskritu no galvas. Tas briesmonis. Balrogs? Pasaka skaļāk. Balrogs, jā. Ja? Un visi gandrīz pārgājuši šim tiltam pāri, bet viņi nepaspēja. Un Gendalfs nostājas viņam ceļā, lai tie varētu dzīvot. Ja? Viņš tagad ar to triecienu nogāž visu to tiltu ar sevi kopā un to balrogu. Un viņi gāžās bezdibenī. Un viss pirmā sērijā to beidzās. Viņš iet bojā, lai tie varētu dzīvot. Bet kā var zināt, kurš tajā kritienā tur uzvarēja? Viņi visi, abi Balrogs un Gendalfs pelēkais, iekrīt bezdibenī. Varbūt abi gāja bojā, ja? Kurš šajā cīņā uzvarēja? Kā var zināt, ka Gendalfs uzvarēja? Tāpēc, ka otrajā sērijā viņš parādās kā Gendalfs baltais. Jo šajā neredzamajā cīņā, kur neviens neredzēja, ka viss domāja, ka visi beidzies, viņš uzvarēja un augšām celās. Ja? Un viņš ir Gendalfs nevis pelēkais, bet baltais tagad. Kurš uzvarēja šajā cīņā, lai tevi attaisnotu? Kur visi domā, ka visi beidzies pie krusta, ka visi beidzies. Ja? Kā mācekļi 24. Nodaļā saka, tu vienīgais šeit esi, kas nezin, kas ir noticis. Visi beidzies. Kā tu var zināt, ka Kristus ir uzvarējis un sarūpējis tev attaisnošanu un izcietis sodu, jo viņš ir augšām cēlies. Viss sods ir izcies, viņš ir augšām celts. Kā tas ir? Mūsu attaisnošanas dēļ augšām celts. Lai tava attaisnošana būtu absolūti pilnīgi garantēta. Šis juridiskais status, lai būtu garantēts tev. No, tagad kristieties, tev gribu uzdot jautājumu, Viktorīnas jautājumu. Katru brīdi, kad tu staigā šajā kristieša dzīvē, katrs solis, ko tu spēr, kas garantē tavu attaisnošanu? Kā tu var zināt, skatoties uz skatāvus juridiskais status Dieva priekšā ir attaisnots, viņš ir attaisnots, viņš ir labs un krietnis cilvēks. Katrs mirklis, kad tu ej, tev ir dienas, kad tev daudz maz izdodās, tev ir dienas, kad tev nekas neizdodās. Kas ir tas, kas garantē to, ka tu esi attaisnots? Kāds ir Viktorīnas jautājuma atbilde? Tas, ka Kristus ir augšām cēlies. Tā ir vienīgā garantija, kas to garantē. Tev būs jau Kristu, Dievs tev veidos līdzīgāk viņam. Mēs ticam, ka Dievs veidos tev Kristus līdzībā. Bet tev būs dienas, kad tev būs viens solis priekš un trīs uz atpakaļ. Būs dienas, kad būs viens solis atpakaļ trīs uz priekš. Un kopumā Dievs tev veidos līdzīgāk viņam. Bet kas to garantē? Kristus ir augšām. Vai Kristus vēlreiz var nomirt? Nē, nevar. Viņš ir augšām cēlies, tu esi drošībā. Vai viņš var grēkot? Nē, viņš nevar. Viņš ir augšām cēlies, tu esi attaisnots. Lai kā tev neiet, kā tev ietu? Apsties, kādas sekas 5-1? Kādas ir sekas attaisnošanai, un to mēs noslēgsim? Kādas ir attaisnošanas sekas? Ja, mūsu pieredzē, mūsu statusā un mūsu attiecībās ar Dievu. Kādas ir sekas? Tad nu starp mums ticībā attaisnotajiem. Tas, ko tu dari, tu paļaujies uz Kristu. Ticībā attaisnotajiem un Dievu ir kas iestājies? Miers. Tev ar Dievu ir miers. Attaisnošanas rezultāts, ka nevis karš, nevis naids, nevis dusmas. Atcerieties, ja bauslība nāk dusmas. Bauslība rosina dusmas. Tad tagad dusma vietā, Dieva dusma vietā, ir miers caur ko? Kura dēļ? Kristus dēļ. Kristus ir tas, kas to garantē. Ar šo augšām celšanos viņš nav miris, ja? Viņš ir augšām celts un garantē tev attaisnošanu. Un vienmēr aizlūdz par tevi un notur tevi savā rokā. Ja, Kristus ir tas, kas to garantē. Viņa augšām celšanās un tā rezultātā ir iestājies miers. Un ziniet, ko šajā tiesas prāvā, kurā tu visu laiku atrodies, ja? Un tāpēc arī pēc šīs predikta, tu aizbrauks mājās, tur parīt sāks darba dēļ, vēl kaut kas. Tu atgriezīsies šajā tiesas prāvā. Un tos vecais cilvēks, ja tu esi kristietis, viņš tev vilks visu laiku šajā tiesas prāvā iekšā. Un tu visu laiku būs kārdinājums skatīties uz elkiem, ja? Lai dabūtu to, kad tev ir miers. Un es ir viena lieta, ko es jums tiešām varu garantēt 100%. Maz kad lietoju šādus vārdus, bet 100% es jums varu garantēt. Daudzas no mūsu psihoterapeutiskajām un pat psihiskajām problēmām sāktu ārstēties, ja mēs sirds dziļumos noticētu šim, ka šajā tiesas prāvā Kristus ir izdarījis visu, lai tu būtu tikpat svēts kā viņš, pilnīgi attaisnots. Jo kamēr tas tā nebūs, mēs būsim šajā te, ka mēs būsim lupatās, kā Kellers teica. Es biju lupatās, jo es nevaru. Un tā, ka saprot, jā, es nevaru, bet Kristus ir mana attaisnošana. Tad es pēkšņi sāku darīt priecīgi kaut kādas lietas, jā? Nu, un normāls prediķi nosprediķoju. Normāls savu darbu izdarīt. Tik ļoti nepsihojas cilvēkiem. Bija mierīgākā stāvokļa, bija normālāks, mīlošāks par cilvēkiem. Daudzas lietas no tā, ka mēs sapratīsim, ka Kristus ir mūsu miers. Kas tev dos mieru tavā dzīvē? Ja, ka tu, ka, kas, kas ir tas, šo, ka tev ir miers ar Dievu, ar, ar vienīgajām acīm, kuras ir svarīgas? Ja. Un kā Sartas teica, Elle ir citi cilvēki. Elle tas ir būt redzētam, ka tevi redz, kāds tu esi īstenībā. Tad evaņģēlijs pasaka, viņš man redz, kāds es esmu. Viņš izdarīs visu, lai man būtu miers ar viņu. Tas ir, es esmu pa īstam redzēts. Tā vairs nav Elle, tāpēc Kristus Elle izcieta, lai es varētu būt redzēts un attaisnots. Redzēts un attaisnots. Mums ir miers ar Dievu, un tas, ka mēs tajā iegremdējamies, tas saka, mainīt, kā mēs redzam cilvēkus. Kristieši sāk šajā tiesas prāvā citus redzēt, ka, ja svētīt mieru nesēji, to mieru, ko mēs no Dieva esam saņēmuši, mēs varam sākt netiesāt, mēs varam sākt nepaaugstināties, mēs varam sākt nepakāpties, ja šajā tiesas prāvā. Bet tu, mieru, tu var sākt kļūt par miera nesēju, ja tu pats to iegūsti, tu var sākt sniegt to citiem ar piedošanu, ar dāsnumu. Ar netiesāšanu, ar nepaaugstināšanos un tā tālāk un tā tālāk un tā tālāk. Ja? Tam būs, tas sāks ieplūst visās pārējās lietās. Un nevienam, mums viņš nebūs perfekti. Ja? Tas nebūs perfekti. Tā nav man attaisnošana. Tā nav mūsu attaisnošana. Tev vienmēr būs jāskatās uz Kristu. Bet to gan es jums varu pateikt no personiskās pieredzes un kopumā, kā evaņģēlijs darbojās. Ka mēs saprotam, ka mums ir miers ar Dievu, un tas ir vienīgais, kas mums ir vajadzīgs īstenībā. Ja? Mēs varam sākt pavisam citādāk skatīties to, ko mēs darām, kā mēs satiecamies. Mēs varam kļūt nevis par vampīriem, ja? Bet mēs varam kļūt par tiem, kas dod dāsni. Kas dod dāsni ja? Jo, ja man līdz šim vienmēr bija jāpiesēdz savu muguru kaut kādā veidā, tad Kristus ir piesēdzis man muguru. Es varu tagad sākt nodarboties to, ko viņš grib, ar viņu valstības nesēju un dziedināšanas nesējas varbūt šajā pasaulē. Nu, ko? Kristus mūsu pārkāpuma dēļ ir nodots nāvē, un mūsu attaisnošanas dēļ viņš ir augšām celts, ka mēs svinam tagad Kristus augšām celšanos. Viņš ir tā attaisnošana, tas tiesas prāvas uzvarētājs, ja, kur mēs vienmēr vedam, kurš viņš mums ir sarūpējis. Tu esi mans mīļotais dēls, man mīļotā meita. Tu esi labs, tu esi attaisnots grēcinieks. Tu esi grēcinieks, jo ja tev savā sirdī ir tā, ka jā, bet es taču esmu grēcinieks. Es saku, tu esi grēcinieks, es zinu, bet es par to esmu samaksājis un tu esi attaisnots. Viņš ir vienīgais, kas tev var dot to tiesas prāvas rezultātu, kas tev īstenībā ir vajadzīgs, un kur tu meklē visur citur, ja? Un kur tu nekad viņu nedabūsi, kā vajag. Tikai nākot pie Kristus, viņš dot to tiesas prāvas pasludinājumu, kas tev īstenībā ir vajadzīgs.